waxa ay jirtaa muddo ku dhow 19 sano waxana soo maray afar madaxweyne iyadoo si nabad iyo dimuqraadiyad ah xilka ula kala wareegay muddadaasi sidoo kale Puntland waxay soo martay dagaal aan sidaasi u sii buurnaan iyo khilaafaad siyaasadeed dhammaan duruufahaasi Puntland waa ay u soo dhabar adeegtay waxayna ku guuleysatay in ay ka soo samato baxdo Puntland ayaa xilligan waxay wajahaysaa xaalad adag oo dhinacyo kala duwan leh dhinacyadaasi waxaa ka mid ah dhaqaalaha siyaasadda iyo weliba ammaanka dhanka dhaqaalaha tan iyo markii maamulka madaxweyne Cabdiweli Cali Gaas uu la wareegay xilka waxaa la sheegay in isbeddel dhaqaale ay la kowsadeen dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in mashaariic iyo howlo badan oo dhaqaale uu ka soo geli jiray maamulka iyo deegaankaba ay istaageen sida burcad badeedda oo dhaqaale soo gelin jirtay deegaanada maamulkaasi hoostaga qaarkood iyadoo sidoo kalena maamulka ay beesha caalamka qaarkood dhaqaale ku siin jireen la dagaalanka burcad badeedda wasiir ku-xigeenka maaliyadda Puntland Axmed Yaasiin Saalax ayaa ka warramaya sida arrimaha burcad badeedda ay saameyn ugu lahayd dhaqaalihii Puntland xilligii gobolka ay ku xoogganaayeen
laguma qiyaasi karo waqtigii ay abuurmeen waxa weeye burcad badeeddu dakhligii soo geli jiray gobolladu iyo waddanka saameyn gaara uu ku lahaa oo de dakhligaasi dakhli aan loo aabba yeelin oo qof maaragtay burcad ah oo mataqaanaa si khaldan ay kusoo gashay lacagtu si khaldan inay kaga baxayso oo waddankana ay waxa weeye siyaabo kala bidsan usoo gelaysay way dhacaysay way jirtay laakiin waxa weeye maysan ahayn waqtigii dambe ee culimada iyo mataqaanaa bulshadu ay u aragtay inay tahay shay waxa kasoo galay bulshada tan waxa weeye ku hawlan hawlahan ay xaaraan tahay maba laga falgeli jirin oo way adkayd in la falgalo marka sidaas waxa weeye waxay kalifi jirtay qofka inuu goobaha baadiyaha iyo meelaha waxa weeye tuulooyinka yaryara iyo inuu waxa weeye la joogo uusan wax facility service uusan ku helin
dhibaatooyinka ugu weyn ee guud ahaan haysta maamulada dalka ka jira gaar ahaana Puntland xilligan waxaa ka mid a iyadoo aanay jirin daqla aruurinta canshuuraha bariga oo dowladdu ay ka qaado suuqyada iyo ganacsiyada kale ee magaalada iyadoo taana ay ugu wacan tahay shacabka oo aan mararka qaar ku kalsoonayn lacagaha laga qaadayo iyo maamulada oo aan lahayn awooddii ay lacagahaasi sida saxda ah ugu ururin lahaayeen sidoo kalena waxaan jirin in dadka lagu baraarujiyo faa'iidada ay jiritaankooda u leedahay in ay bixiyaan canshuurta cabdi axmed cabdulla waranjaan oo ka mid a waxgaradka Puntland si dhowna ula socda arrimaha kala duwan ee deegaankaas ayaa sharxaya caqabadaha hortaagan in dowladda Puntland ay aruuriso canshuurihii beriga
anigu waxaan aaminsanahay 18-kaas sanadood ay Puntland dhisnayd in aan dhaqaal xumo jirin ee jirto maamul xumo probleemka ugu weyn oo ah la xisaabtankii dowladda ayaa meesha ka maqan hadday tahay baarlamaankii hadday tahay hay-adaadkii ilaalin lahaa maaliyadda sida odhadka oo kaleeto sida muxuu anti corruption oo kale sida maamul wanaag oo kale waxaasoo dhanna waxay hoos yimaadaan in dowladda lala xisaabtamo waa baarlamaan baarlamaankiina qaas uma soo jeedo waxaan filayahay baarlamaanka ugu horreeya ugu tayo fiicnaa oo waagii la aasaasay Puntland ayaa la oran karaa xoogaa uu ugu tayo roonaa laakiin wixii ka dambeeyey runtii madaxdii iskaga dambeysay ma ugu talagelin baarlamaanku mid shaqeeya inuu noqdo andariga qabiiryar waa ku yimaaday marka waa la heli karaa haddii uu hogaamiyuhu ogolyahay ama madaxweynuhu ogolyahay inay hay-adahaasi shaqeeyaan oo la xisaabtan helo oo odhad ku shaqeeyo oo anti corruption ku shaqeeyo waxaasoo dhan waxaan qabaa in mushaaraadna la heli karo adeega dowladda wixii kharashka ku baxa iyo waxaa soo galana laga shaqeyn karo dadkuna loo abuuro kalsooni iyo wax ku bixin karaan laakiin dadka intay arkayaan la xisaabtan la-aan dowladeed wadde waxa weye nin jeebkiisa lacag ku shubweye
wasiir ku-xigeenka Puntland ee maaliyadda ayaa qaba in canshuuraha beriga ay yihiin xilligan in la qaado islamarkaana aanay gaarsiin karin sida wadamada soomaaliya dariska la ah
labo dakhli ayaan waxa weye anagu noo soo xarooda oon qaadnaa labada dakhli oon qaadna waa custom waxa weye review iyo waxa weye ilaa review iyo waxa weye dakhliga customada iyo waxa weye tikadaha iyo eroborada naga soo gelahaya iyo dakhliga loo yaqaano canshuuraha beriga canshuuraha beriga marka shacbiga laga qaadayo iyo tareefada aan wax ku canshuurno iskalaha wax kaga canshuurno waa tareefo runtii marka aad fiiriso canshuurta laga qaadahayo shacbiga ay tahay mid aan ku talagalay keliya canshuurtu in shaqsigu uusan ka cararin canshuurta waayo soomaaliya oo burburtay oo dhibaato far badan ka dhacday oo tikriheeda qaybsameen baanu qayb ka nahay marka waa dareemi kartaa tareefada waxa lagu canshuuraa inaysan ahayn canshuur runtii qofka waxyaalla ku ah oo fara badan oo annagana waxtar noo ah laakiin canshuur dowladnimada jiritaankeeda iyo masalan systemku inuu yahay mid waxa weeye la barto unbay uga dan leedahay xukuumaddu iyo canshuur dhaba oo waxa weeye ummadda maataqaanaayey haddii la eego wadamada dariska ah sida wax looga canshuuraa aan lagu canshuurnaa ma jirto
buntland dhaqaalaheeda dhan wuxuu ku baxaa inta badan 977 amniga ayuu ku baxaa ciidamada ayuu ku baxaa ciidan 977 soo artay ayaa waxay aadaan adeegyada sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabaha nadaafada iyo aada inta kale oo dhan halkaasi aadaan buntland waxa ay leedahay hal il oo dhaqaale oo keliya oo aad dekedda boosaaso dekedda boosaaso waxaa ku furan tartan aad u tiro badan sideedu horena ma ahan dhaqaalaha marka la gaaro bisha xagaaga marka la gaaro dhaqaaluhu waa uu isdhimaa oo wuxuu isu dhimayaa waxa weeye waagii horeta waxaa jiray in alaabtii loo wado muqdisho oo kaleeta lasoo marin jiray badcas oo boosaasa u dhow kadibna halkaa laga dejin jiray laakiin hadda ma ay soo marto oo waa ay ka joogsatay bilaha badanaa marka isdhinku uu dhacaa waa bilahaas dhexe laakiin mar walbaba si ayaa loo xalin kari jiray laakiin hadda waxaa u malaysaa inay arrintu alamtara soo dhaaftay oo wax loo dulqaadanayaaba aysan jirinin
marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha waxaa kaloo ay caqabadi ka taagan tahay dhanka siyaasadda madaxweyne cabdiwale ayaa dad badana u arkaan inuu luminayo kalsoonidii dad badana ay ku qabeen markii la dooranayay ismaaciil xaaji siciid oo muuse ayaa sharxaya rajadii dadku ay qabeen markii ay dooranayeen madaxweyne qurbajoog ah isla markaana dhinaca dhaqaalaha ay u arkayeen in wax badan uu ka bedeli doono maadaama uu bartay arrimaha dhaqaalaha
istraatiijiyadii uu ballan qaaday 2014 ilaa iminka ma aysan hirgelin hadday ahaan lahayd mid maamul iyo hadday ahaan lahaydba yacni isbeddel guud oo soomaaliya oo dhan lagula tacaamulay ilaha dhaqaalaha oo u ballan qaaday inuu isbeddel ku sameynayo maadaama ahaa nin maaragtay dhaqaalaha si fiican u yaqaan oo professor ah ilaa iminka buntland waxa ay ku tirsan tahay dekedii boosaaso oo tartan xoog le uu ku furan yahay oo weliba laga hormaray ayaa la dhihi karaa iyagana waxaa loo baahan yahay in la sameeyo istraatiijiyad dhaqaale oo looga gudbi karo nidaamka keliya ee loogu xiran yahay dekedda dhibaatooyinka ugu weyn ee jira waxa weeye madaxweynehu meelo badan waxa uu ka leeyahay 2019 wixii ka dambeeya ma soo noqonayo taas oo dadka oo dhan niyad jab ku riday isaga ayaa niyad jabsan maamulka ayaa niyad jabsan dadkii oo dhan baa wada niyad jabsan qofka haddaanu re-election raadinayn wax uu ka tagayo ma jirta haba yaraatee yacni waqtigayga aan gaaro macquul ma ahan waxaa loo baahan yahay wax waxaa ka dambeeya
si guud waxaa u jira in dadka reer buntland ay ka daaleen siyaasadaha aysan saameynta badan ku lahayn sida bulsho walba oo caalamka ku noolba ay uga daalaan waa kan warinjaan oo arrintaasi sharxaya
hoggaanku wuxuu u dhaqmahayaa mid isagu dadka masaalaxadiisa aan u shaqaynayn isagu dadka ka shaqaysanahaya intii maamul oo jira marka la fiiriyo daldaloladoodu midna kuma tala gelin inuu wado horumariyo shacabkan ku hogaamiyo waxay one style of leadership wuxuu ahaa mid ku salaysan hal nin ama madaxweynaha ama hay-adihii la rabay inay la xisaabtamaan dowladda ama garsoorkii waxaasoo dhan intii la baaralise garay oo markuu madaxweynaha la doorto uu ka dhigo hay-ado aan shaqeynayn si uu isagu unoqdo ninka keliya oo maaragtay talada gacantiisa ku jira marka waxaa ka muuqda nidaam soomaalidu wax badan ay soo martay oo kalitalisnimaa ku jira welina dadkayna sababta dadkaa moodaa inuu wax ku leeyahay dhaqankaa moodaa inuu wax ku leeyahay oo ma oran karo ninku wuxuu ku yimi nidaamka uu ku imaanayaa qabiilya ilaa laga gudbayo nidaamkaasna arrintu rajadu waa yartaa ama marka ma qabo gobol keliya probleemka inuu yahay probleemka shacabka buntland dhan baa qaba
ismaaciil xaaji siciid oo ah waaye arag dhanka warbaahinta muddo kasoo shaqeeya arrimaha buntland waxa uu qabaa in buntland ay tahay maamul soomaaliya ka tirsan waxa uu sharxayaa in ay adag tahay in buntland ay dhisato ciidan adag oo ammaankooda ka shaqeeya isla markaana aysan qaadi karin mas-uuliyadda dhaqaale iyo heerka maamul ay ciidankaasi u baahan yihiin waxaa kale oo uu xusayaa in loo baahan yahay dibhabeyn ballaaran oo lagu sameeyo dhinaca ciidamada
xal guud ayaa loo baahan yahay oo soomaaliyeed maadaama buntland soomaaliya ay ka mid tahay midda koowaad ciidanka waxaa lagu samayn karaa ciidanku waa nidaam federaal weye ma aha nidaam dowlad goboleed ma aha nidaam maaragtay maamul goboleedu iska leeyahay ciidanka iyo difaaca oo dhan waxaa iskale dowladda federaalkaba iskale. Waxaa muhiim ah in la dedejiyo nidaamkii lagu dhisi lahaa ciidamo qaran, dadkan ay hormuud ka noqon lahayd. Hadda ka hor ayaa go-aankaas la qaatay in 3,000 saas ciidamo laga soo saaro, ciidan isku dhafa la dhiso, din ay yihiin wax hoos taga ee federaalka. Inta kasii horeysa Puntland waxaa laga doonayaa kow, dhinaca ciidanka inay howlgeliso nidaamkii saadka, taliska saadku ma shaqeeyo, taliska gaadiidku ma shaqeeyo, wax u shaqeeya haba yaraatee ma jirto. Taliyaasha ciidanka ayaa si toosa ugu xiran wasaaradda maaliyadda. Taasi waa mid in halkaas lagu sameeyo reform, ciidanka isbeddel lagu sameeyo, tiradooda si xal la yaqaano, waxyaabahan taliyada la sheegayo oo gobollada qaarkood fadhiya inay jiraan iyo in kaleeto la hubiyo tiradooda oo si xal la yaqaano. Taasi waxa ay keenaysaa inay Soomaasuqa yarayso, ay dhici karto askariga 150 qaataa inay ku soo aado $400 inuu helo marka fiiriya lacagta ay qaataan ciidamada.
Caqabadaha kale ee ka taagan Puntland waxaa ka mid ah xorriyadda hadalka iyo warbaahinta oo kala kulmaysa culaysyo fara badan maamulka Puntland. Maamulka Puntland ayaa gacan adag kula dhaqmaya cid walba oo ay u arkaan inay ka hor imaanayso siyaasadooda, gaar ahaan warbaahinta iyo odayaada dhaqanka. Wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Puntland أحمد ياسين صالح عيان ويدي سببت مامولكو ذا أولي بأمدح وينكا يهي أقوانيان كسو نولا ذا مرايكنكا أقوان دروكسان أولي حريات ذا هذا الكا إيه فكركا أي أبع صدان ورياشا نبضون ذا يقفل بقو فكر كيسا عبرا كندن أهد دولد
سؤال في عموية رنتي ورباهنتو وحا عرض حكومة ذا يدو أنك حد مركا ذا يكيد وحكومة ذا أقو ما أردتي دمريسا شعبي وايو وحا لغي oo ay dadku u baran inay waxa weeye had iyo jeer waxa weeye ay waxa weeye ku saburto warbaahintu waxay leedahay ethics warbaahineed baa jira, xuquuq bay leedahay, shuruucda warbaahintu wax la yaqaan weeye, wax uma doonaan wada taqaan weeye. Qofku inuu warbaahinta uga hadlo si xornimo leh oo madax bannaan dariiq iyo shuruucda haga haya. Dowladduna qofku waxa weeye inaysan dhibaatayn shuruuc iyo waxa weeye nidaam iyo kala dambeyn iyo dastuur iyo xeer saxaafadeed baan leenahay. Qofka saxaafiga ah marka hadduu ku xadgudbo itakiskii waxa weeye dowladda iyo waxa weeye waxyaabaha uu sheegayo hadday noqdaaneen waxyaabo waxba kama jiraana, wuuna ku bartalmaameedsanayo waxa weeye shakhsiyaad gaar ah waa ogtahay oo saxaafadu qaymun bay leedahay. Waxyaabaha ma taqaanaayo saxaafada marka caqabadaha lagaga yimaada ee dowladdu waxa weeye ay had iyo jeer tallaabo kaga qaado, haddaad fiiriso waa tallaabo saxa oo saxaafada waxa weeye lagaga xaq leeyahay. Marka saxaafigu runtii xuquuq buu leeyahay, waan ogsoonahay inta badan saxaafad warar bay sheegtaa, wararkay sheegto mid dowladdu jeceshahay iyo midaysan jeclayn labaduba way noqonaysaa. Laakiin saxaafigu waxaa la doonayaa inuu maro dariiqii sharcigiisa ahaa, xukuumaduna waxay maraysaa dariiq
isku soo wada duuba. Puntland ayaa dad badan u arkaan in ay u baahan tahay xal siyaasadeed oo degdeg ah, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha iyo ammaanka, si ay u sii jirto nabad iyo maamul wanaagsanna ugu sii nagaato.